สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Strength of Your Emotion A Guide to Emotional Intelligence to Succeed at Home and Work เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและอารมณ์เชิงปฏิบัติที่มุ่งอธิบายว่าความฉลาดทางอารมณ์ไม่ใช่เรื่องนามธรรมแต่เป็นทักษะที่ช่วยให้คนรับมือความกดดันความขัดแย้งและการสื่อสารในชีวิตจริงได้ดีขึ้นหนังสือเล่มนี้วางกรอบว่าอารมณ์เป็นพลังที่ต้องเข้าใจไม่ใช่สิ่งที่ต้องกดทับหรือปล่อยให้ควบคุมพฤติกรรมโดยเน้นการสร้างความสงบภายในการรู้เท่าทันตนเองการตอบสนองอย่างมีสติและการรักษาความสัมพันธ์ทั้งในบ้านและที่ทำงานจุดมุ่งหมายหลักคือช่วยให้ผู้อ่านเปลี่ยนจากการตอบสนองแบบหุนหันพลันแล่นสู่การตัดสินใจที่มั่นคงและมีเหตุผลมากขึ้นจึงเหมาะกับคนที่ต้องการเครื่องมือที่นำไปใช้ได้จริงมากกว่าคำแนะนำเชิงกำลังใจแบบกว้างผมจะต้องเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวางความฉลาดทางอารมณ์เป็นทักษะสำหรับชีวิตประจำวันไม่ใช่แนวคิดลอยๆหนังสือเล่มนี้นำเสนอความฉลาดทางอารมณ์ในฐานะทักษะที่ฝึกได้และใช้ได้จริงในบริบทของงานครอบครัวและความสัมพันธ์ส่วนตัวแทนที่จะมองอารมณ์เป็นเรื่องภายในที่แยกจากการใช้ชีวิตผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าเมื่อคนเข้าใจอารมณ์ของตนเองมากขึ้นก็จะจัดการความเครียดความคาดหวังและแรงกดดันจากคนรอบตัวได้ดีขึ้นแนวทางนี้สำคัญเพราะปัญหาหลายอย่างไม่ได้เกิดจากอารมณ์รุนแรงเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการตีความสถานะการผิดและตอบสนองเร็วเกินไปหนังสือจึงเน้นให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการรับรู้อารมณ์กับคุณภาพของการตัดสินใจเมื่ออารมณ์ถูกมองเป็นข้อมูลที่ต้องอ่านให้ออกไม่ใช่ศัตรูที่ต้องกำจัดควรจะเริ่มมีพื้นที่คิดก่อนพูดก่อนทำซึ่งเป็นแกนสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์ที่หนังสือพยายามทำให้จับต้องได้ประเด็น2การคุมอารมณ์ภายใต้แรงกดดันเพื่อไม่ให้ความเครียดกลายเป็นการตอบสนองอัตโนมัติหนึ่งในประเด็นหลักของหนังสือคือการสร้างความสงบเมื่อเผชิญแรงกดดันโดยเฉพาะในสถานะการที่มักกระตุ้นความหงุดหงิดหรือความกลัวเช่นปัญหาที่บ้านความตึงเครียดในที่ทำงานหรือการปะทะทางความคิดหนังสือไม่ได้เสนอให้ไม่รู้สึกอะไรแต่เสนอให้เรียนรู้วิธีหยุดวงจรการตอบสนองแบบฉับพลันแล้วแปลงแรงกระตุ้นทางอารมณ์ให้กลายเป็นการเลือกที่มีสติมุมมองนี้มีคุณค่าเพราะความกดดันจำนวนมากไม่ได้แก้ด้วยความเข้มแข็งทางความคิดล้วนแต่ต้องอาศัยทักษะการประเมินตัวเองในขณะนั้นด้วยผู้อ่านจึงได้กรอบคิดว่าการคุมอารมณ์ไม่ใช่การฝืนธรรมชาติหากเป็นการสร้างช่องว่างระหว่างสิ่งที่รู้สึกกับสิ่งที่ทำช่องว่างนั้นเองที่ช่วยลดการพูดแรงการตัดสินใจผิดพลาดและการทำให้ความขัดแย้งบานปลายประเด็น 3. การรู้เท่าทันตนเองเป็นฐานของการเปลี่ยนพฤติกรรมและการสื่อสารสื่อให้ความสำคัญกับการรู้เท่าทันตนเองในฐานะจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเพราะคนจะจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นก็ต่อเมื่อเข้าใจว่าตนเองกำลังรู้สึกอะไรและความรู้สึกนั้นผลักดันพฤติกรรมแบบไหนการมองเห็นรูปแบบซ้ำๆของตนเองเช่นการป้องกันตัวเมื่อถูกวิจารณ์หรือการเงียบเมื่อรู้สึกไม่มั่นคงทำให้ผู้อ่านเริ่มแยกแยะระหว่างอารมณ์ชั่วคราวกับนิสัยตอบสนองที่ฝังลึกจุดแข็งของแนวคิดนี้คือไม่หยุดอยู่ที่การบอกให้ใจเย็นๆแต่พาไปถึงระดับการสังเกตตัวเองอย่างเป็นระบบเมื่อรู้ว่าตัวเองติดกับดักอะไรคนก็จะเริ่มปรับวิธีสื่อสารและการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมขึ้นโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่อารมณ์มักมีผลต่อความเข้าใจผิดมากที่สุดสังสือจึงใช้ความรู้เท่าทันตนเองเป็นเครื่องมือเชื่อมระหว่างภายในกับพฤติกรรมภายนอกประเด็น 4. ประยุกต์ใช้ในบ้านและที่ทำงานผ่านการสื่อสารความเห็นอกเห็นใจและความร่วมมือชื่อหนังสือสะท้อนชัดว่าความฉลาดทางอารมณ์ไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะในระดับส่วนตัวแต่ยังเป็นตัวกำหนดคุณภาพของความสัมพันธ์ทั้งที่บ้านและที่ทำงานหนังสือจึงเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเช่นการสื่อสารที่นุ่มนวลขึ้นการฟังที่ดีกว่าเดิมและการตอบสนองต่อความขัดแย้งอย่างไม่ทำร้ายกันแนวทางนี้มีความสำคัญเพราะหลายปัญหาในชีวิตประจำวันไม่ได้เกิดจากเนื้อหาของปัญหาโดยตรงเกิดจากวิธีที่ผู้คนรับมือกับอารมณ์ของกันและกันหากขาดความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจผิดจะขยายตัวง่ายแต่ถ้ารู้จักอ่านอารมณ์และคงความนิ่งได้ความสัมพันธ์จะมีโอกาสหาทางออกได้มากขึ้นหนังสือจึงมองความฉลาดทางอารมณ์เป็นทุนทางสังคมที่ช่วยให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้นและช่วยให้บรรยากาศในครอบครัวมั่นคงขึ้นพร้อมกันประเด็นสุดท้ายสื่อแนวทางปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีล้วนเน้นขั้นตอนที่นำไปใช้ได้ทันทีจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การนำเสนอในเชิงคู่มือมากกว่าการอธิบายแนวคิดเชิงวิชาการแบบหนักทฤษฎีผู้เขียนตั้งใจให้ผู้อ่านนำไปใช้ในชีวิตจริงได้โดยเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องอารมณ์ให้กลายเป็นการฝึกฝนเช่นการสังเกตตนเองการเลือกตอบสนองอย่างมีสติ และการสร้างนิสัยทางอารมณ์ที่มั่นคงขึ้นภาพรวมของเล่มจึงเหมาะกับคนที่ต้องการกรอบทำงานที่ชัดเจนไม่ใช่เพียงแรงบันดาลใจชั่วคราวความแตกต่างจากหนังสือพัฒนาอารมณ์จำนวนมากคือเล่มนี้เชื่อมการควบคุมอารมณ์เข้ากับผลลัพธ์ในชีวิตประจำวันอย่างตรงไปตรงมาทั้งความสัมพันธ์การทำงานและความสงบภายในทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นชุดทักษะที่สามารถค่อยๆฝึกและสะสมได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังมองหาวิธีเข้าใจอารมณ์ของตัวเองให้ลึกขึ้นและต้องการใช้ความเข้าใจนั้นเพื่อจัดการความสัมพันธ์ความกดดันและการสื่อสารให้ดีขึ้นทั้งในบริบทครอบครัวและการทำงานจุดคุ้มค่าของเล่มอยู่ที่การแปลงความฉลาดทางอารมณ์จากแนวคิดเชิงนามธรรมให้เป็นกรอบปฏิบัติที่เชื่อมกับสถานการณ์จริงๆผู้อ่านจะได้ทั้งมุมมองใหม่เกี่ยวกับอารมณ์และแนวทางคิดที่ช่วยลดการตอบสนองแบบหุนหันพลันแล่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างการรู้เท่าทันตนเองกับผลลัพธ์ในชีวิตประจำวันอย่างชัดเจนไม่ได้หยุดแค่การบอกให้สงบแต่ชี้ให้เห็นว่าความสงบภายในส่งผลต่อความเข้าใจคนอื่นและการตัดสินใจอย่างไรสำหรับคนที่ต้องการหนังสือพัฒนาตนเองที่อ่านแล้วเชื่อมกับการลงมือทำได้จริงเล่มนี้มีจุดยืนที่ค่อนข้างชัดและใช้งานได้มากหากคุณต้องการสนับสนุน Innercom Collective คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่